Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вы слушаете повтор программы.
Еврорадио. У ритме життя. У центре подій.
Привітанне, гэта Еўразум, Ліза Кучарава і Олег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну з вамі пра самае важнае з Беларусі і свету. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Ад пакарання вызвалены, аднак судзімасць не знятая. Владзімір Някляеў не можа балатавацца ў прэзідэнты Беларусі.
Если где-то о судимости не упоминается, ну, даже о погашении, да, то где-то говорится о том, что ранее привлекавшиеся не могут быть избраны. Практика, судя по всему, будет такова, что комиссия избирательная не будет регистрировать лиц, которые судят. Возможно, и не клеят.
Жыхары Смалявічаў супраць будаўніцтва кітайскага тэхнапарку, а на грамадскім слуханні ім показалі толькі пляцоўку пад гольф, казино і коттеджы.
Мы не увидели ни одного проекта, грубо говоря, завода. Они показали все. У них находится гольф-клуб, где казино. Когда этот парк вообще начинали, комментировали, что как бы, будет здесь выгодное производство, которое будет приносить прибыль в бюджет страны. У меня возникает вопрос. Это правда инвестиционный проект? Это проект по отжатию куска земли возле Минска для хорошей маленькой рублевки.
У ближайшую годину так само про жарсти вокол апошнего дня поступления у белорусские ВНУ, а вокол дельфин с актуальной песней для початку нашей программы, как так называется, начало. Это и разумный, да, первая сегодняшняя тема. От покарания вызволены, але судимость не снятая. Сезон перегляда умовно осудженных за подеи на площади незалежности 19 снежня 2010 года протягнул Владимир Някляеў.
Суд над былым кандидатом у президенты Беларуси протягивался усяго 40 секунд. Больш за тое, рашэнне па яго справе прынялі 2 днямі раней, толькі самога Някляева запрасіць забыліся. Кажуць, памыліліся з датамі.
Пра закрыта падпольны суд над лідарам «Гавары праўду», а таксама пра ягоныя планы на наступную прэзідэнцкую кампанію у матэрыяле з Дмітра Лукашука.
Термін адбыцця пакарання за плошчу скончыўся ва Владзіміра Някляева яшчэ 2 дні таму, але суддзі позна гэта заўважылі. І таму судовае пасяджэнне па справе палітыка правялі без яго. Так у судзе Ленінскага раёна Мінска лідару «Гавару праўду» патлумачылі тое, што суда, на які яго вызвалі позвай 25 ліпеня, не было.
Мне сказалі, што яны памыліліся з датай, яны самі толькі гэта заўважылі ў апошні момант і не сталі сумісне главу всякімі юрыдычнымі рэбусамі непакоіць мяне і вырашылі зрабіць мне прыемнае правесці суд без мяне.
Паводле пастановы Някляева вызвалілі ад прызначанага судом Фрунзенскага раёна пакарання 2 гадоў зняволення. Цікава, як бы развівалася сітуацыя, калі б закрыта падпольны суд па справе Някляева прыняў рашэнне прымяніць адтэрмінаваны прысуд. Да палітыка прыехалі б да хаты, каб адвесці ў калонію, ці аб'явілі яго ў вышук. Дарэчы, знайсці, дзе будуць судзіць, у Някляева атрымалася не адразу. У раскладзе судовых пасяджэнняў яго прозвішча не было пазначана. У выніку суду і не было. Някляева аднаго запрасілі ў кабінет суддзі, адкуль ён секундаў праз 40, узрушаны разгублены, выйшаў з пастановай у руках. Тым не менш, выйсці ад суддзі Вольгі Кацур з суда Ленінскага раёна на свабоду з чыстым сумленнем у палітыка не атрымалася.
Мае адвакаты кажуць, што ў выпадку, калі чалавек не адбываў рэальна пакаранне на зоне, у турме, то ніякай судзімасці за ім не захоўваецца. А тут яны мне тлумачаць, што не. Вы, значыць, 2 гады яшчэ будзеце судзімым, і у вас грамадзянскае права немашака.
Сам палітык лічыць сябе асуджаным незаконна і ўпэўнівае, калі будзе прынятае адпаведнае рашэнне, то ён, нягледзячы ні на што, возьме ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах 2015 года. З тым, што проста браць удзел у грамадска-палітычным жыцці Някляеў зможа, упэўнівае Еўрарады і юрыст Тамара Сідарэнка. Вось толькі не факт, што вынікамі, да прыкладу, перамогі на прэзідэнцкіх выбарах палітык зможа скарыстацца.
До нас избирательный кодекс отправляет к закону о государственных служащих. А вот там законы очень неоднозначные. Если где-то о судимости не упоминается, ну, даже о погашении, да, то где-то говорится о том, что ранее привлекавшиеся не могут быть избраны. Практика, судя по всему, будет такова, что комиссия избирательная не будет регистрировать лиц, которые судят. Возможно, и не клеят.
Але пакуль для Някляева найбольш важно тое, что ее ён не абавязаны быць дома штовечар, не павінен хадзіць адзначацца ў мясцовага участковага і можа выязджаць куды заўгодна. І першая вандроўка будзе на радзіму, ў Крэва. Пра іншыя маршруты палітык пакуль не загадвае, затое вялікія планы на выязднога Някляева ў яго атачэнне.
Будуць, я думаю, шэраг паездак па Беларусі, ўсё ж такі ў межах народнага рэферэндума, але таксама плануем міжнародныя візіты. У нас уже ёсць запрашэнне ад шэрагу лідараў краіны да Някляева.
Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
А пакуль, сябры, да выбараў 2015 яшчэ далёка, мы ўспамінаем выбары папярэднія. Ці памятаеце вы кандыдатаў з 2010 году? Пра гэта ў сённяшняй рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Кого з кандыдатаў выбараў прэзідэнцкіх 2010 года вы памятаеце?
Палітыкаю не інтересуюсь. Меня устраивает...
Не, ну просто кто, власть, кто был? Кто был?
Не, ну я даже не могу вспомнить, честно слово.
2010-го. Милинкевича помню. Не был, да? Ну, значит, не помню. Станкевич, кто там? Нет, не помню.
Ну, естественно, ныне действующего, раз. Потом те, которые, как говорится, ничего не предлагали, мешали, вот.
Ну, а фамилии?
Вы знаете, нет. Если бы, например, был перечень фамилий, то сказал. Вот, а так нет. Даже и не задумывался, и не думал.
Ці памятаеце вы сёння каго-небудзь з тых кандыдатаў, хто ўдзельнічаў у выбарах 2010 года?
Наяс фамілія была. А вот яка
Сідоренко я. Машкевич был, по-моему, кто еще там был. Не вспоминаю больше никого. О, поэт был, как же фамилия. Но это говорит только о моей плохой памяти. Не потому, что он как бы не засветился.
Вы обратились к иностранцам, мы из России.
Нет, ну понятно, что Александр Григорьевич, да, это да. Боюсь, что не помню, с этого года. Давно это было.
Ну, Александр Григорьевич все памятают, но так больше никого.
Это были ваши слова.
Ну, просто руки опускаюць, сябры, чуючы такое пытанне, ўвогуле, на месца Дмітра Лукашука, калі б мы сказал, на С фамілія была, я б адказаў, Сноўден? Ах, да, Сноўден. Сумна, сумна, сябры, кароткая памяць у беларусаў. 30 seconds to Mars, працягвае музычны эфір на хвалях Еўрарадыё. Гольф, казино і макеты элітных катэджаў. Гэта тое, што паказалі жыхарам сталічнага горада спадарожніка Смалявічы на месцы пабудовы кітайска-беларускага тэхнапарку. А дзе будзе, уласна кажучы, прамысловасць, вакол якой разгарэўся быў грамадскі сырбор? Пра гэта ні слова.
У чацвер завяршаюцца грамадскія слуханні па гэтай справе, якія цягнуліся 2 тыдні. Аднак адказаў на свае пытанні жыхары тэрыторыі, ля якіх паўстане індустрыяльны аб'ект, так і не атрымалі.
Слова Тамары Савіч.
Китайские инвесторы до своего ж китайско-белорусского технопарка только приглядаются, а замест их у Смолявича идут латыши и россияне. На громадских обмерковываниях плана будовництва китайско-белорусского технопарка смолявицким дачникам показали пляцовку под гольф и казино. Активист компании «Говори правду» Михась Пашкевич так само издивлены тем, что, кроме инфраструктуры, проектировщики китайско-белорусского технопарка не намалевали будущие заводы и предприемства.
Мы не увидели ни одного проекта, грубо говоря, завода. Они показали все. Будет находиться гольф-клуб, где казино. Когда этот парк вообще начинали, вы комментировали, что как бы, будет здесь выгодное производство, которое будет приносить прибыль в бюджет страны. У меня возникает вопрос. Это правда инвестиционный проект? Такой проект по отжатию куска земли возле Минска для хорошей маленькой рублевки.
Про пляцовку для гольфа да казино на обмеркование плана китайского технопарка и сапраўды казали, зауважая Юра Радыё, чиновник из администрации парка Юрий Шилин.
Нету никаких договоров, никакой договоренности, даже устной, с организациями, которые вообще продвигают данные проекты. Ну, как пример прозвучал. Граждане отреагировали. Ну, я их понимаю, то есть я бы, наверное, тоже так же отреагировал.
Юрий Шилин кажет, что першопочатково будет засвоиваться территория под промысловость, так званая полуночная пляцовка, а потом, когда придут инвесторы, инфраструктура. Миновито за ее отсутности инвесторов у китайско-белорусского технопарка небогато.
Инвесторам практически предлагать нечего, то есть грубо говоря, лес. А их интересуют уже объекты или территории, где инженерная инфраструктура подведена. В принципе, интерес большой со стороны именно иностранцев. Китайцы, они двигаются, скажем так, в своем направлении. Они прощупывают, узнают.
У администрации отзначают, что у них есть докладно 4 инвестора, которые заключили домовы об намерах. Сярод их латышская компания «Гриндекс» и российская «Асмедика». Юрий Шилин кажет, что для будовництва будут притягиваться и белорусы.
Кто строить будет за территорией парка, будут белорусы строить, а на территории парка тоже там белорусы, но, возможно, какие-то объекты будут строить другие компании. Там. У нас же, как бы, опять же, рынок открыт, в случае, если какие-то более выгодные условия строительства будут у другой компании, то есть не белорусской, то будет, соответственно, строить другая компания.
Тамара Савич, Еврорадио.
Дадам, што ўладальнікі дачы поруч з актывістамі кампаніі «Гавары праўда», якая іх падтрымлівае і кансультуе, разглядаюць варыянт блакавання праекту, на якое паводле закону яны маюць крыху больш як тыдзень.
Гэта Еўразумы ў нашым далейшым эфіры навіны з Еўропы, у якіх сёння, між іншага, пра брутальнае збіццё паплечніка скандальнага руху «Фэмэн», актывісткі якога, дарэчы, неўзабаве збіраюцца другі раз наведаць Беларусь. Не пераключайцеся.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Чыгуначная катастрофа адбылася ў ноч на 25 ліпеня каля іспанскага горада Сантьяго де Кампастела. З рэйкса ішлі ўсе 13 вагонаў цягніка. У ім знаходзіліся 218 пасажыраў, а таксама абслуговы персанал. Паводле апошніх звестак, ахвярамі сталі 77 чалавек, 143 атрымалі раненні. МЗС Беларусі высвятляе, ці пацярпелі нашы грамадзяне пры крушэнні. Увечары 24 ліпеня ў Кіеве жорстка збілі ідэолага жаночага руху «Фэмэн» Віктара Свяцкага. Яму моцна разбілі твар, выбілі зубы, ён страціў шмат крыві. Свяцкага даставілі ў лякарню хуткай дапамогі. У арганізацыі звяртаюць увагу, што напад на Свяцкага адбыўся напярэдадні візіту ў Кіеў патрыарха, а таксама прэзідэнта Владзіміра Пуціна і Александра Лукашэнкі. «Фэмэн» падазраюць, што дзейнічалі спецслужбы, бо нічога з матэрыяльных каштоўнасцяў у Свяцкага нападнікі не забралі. Акрамя таго, актывісткам руху прыгразілі падобнай расправай. Скорее, они попробуют перешкодить массовым гулянием с нагоды 1025-годия хрещения Руси. Европейский суд по правах человека разглядел скаргу экс-уладальника нафтовой компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Подставу для сумневу у доводах прокуратуры и перегляду присуду басманного суда судьи не убачили, информуя Росбизнес-консалтинг. Скаргу адвокатов Ходорковского, которые ствержали, что процесс над ним имел политический характер, суд отхилил. Заявники не были ни оппозиционными лидерами, ни громадскими деятелями. Обвинувачивания на их адрес не были связаны с их уделом в политичном житии, с оправданным и выдуманным. Их переследовали по криминалу. Артыкулах сыходу ад падаткаў, махлярстве і гэтак далей. Гаворыцца ў высновах еўрапейскага суда. Зрэшты, Хадарковскі можа разлічваць на невялікую кампенсацыю. Суд знайшоў цэлы шэраг парушэнняў падчас падрыхтоўкі самога працэсу. Напрыклад, правы былога алігарха былі парушаны, калі падчас судовага паседжання яго змясцілі ў жалезную клетку. Справядлівым прызнаны пратэсты на ўзяццё Хадарковскага пад варту ў верасні 2004 году, а таксама падаўжэнне тэрміну арышту ў снежні. Ёсць і іншыя парушэнні. Усе разам яны абыдуцца расійскай дзяржаве ў 10 тысячаў евро. Віктор Чайкін, служба інфармацыі Еўрарадыё.
У эфіры Еўразум і далей у нашай праграме пра тое, ці Харватыя, новы чалец Еўрасаюза, не зарана ўступіла ў еўрапейскую супольнасць. Высветлім гэтую справу, а таксама пра жарсці вакол апошняга дня паступлення ў беларускія вышэйшыя навучальныя ўстановы. А пакуль Дэвід Гетта са сваім старым добрым хітом «The World is Mine».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Другая Болгария и Румыния, а может другая Греция? В Европе активно обмерковывают нового шальца Евросоюза Хорватию, задающуюся питанием. Тине зарано она долучилась до супольности.
Эта краина дагэтуль не справилась с экономичными проблемами, а так само значной коррупцией, якая подъедает ее изнутри. И теперь у разных кутках ЕС боятся, что Загреб будет сеять у им нестабильность и примушать иншие державы урезать бюджеты.
У рубрицы Еврофокус тему протягивает Змитер Кустовский.
Ужо амаль месяц Харватыя з'яўляецца шальцом ЕС, але замест карыстання выгодамі Еўрасаюза краіна пакутуе ад даўніх праблем, сярод якіх і карупцыя. The New York Times распавядае гісторыю кіраўніцы кампаніі Ядранкі Бобан Пежыч, якую спынілі на мяжы з партыяй прадуктаў. Яна была вымушана заплаціць хабар у памеры 130 еўра. Бізнесвумен кажа, што гэта дробязь, але яе кампанія сутыкаецца з прыкметамі карупцыі і бюракратыі на кожным кроку.
Карупцыя на ўсіх узроўнях, нават калі ў вас этычная пазіцыя ў справе хабараў, часам у вас няма іншага выйсця. У нас не было часу на падрыхтоўку да ўваходу Еўрапейскі саюз, таму цяпер адбываецца хаос.
The New York Times сцвярджае, што праблемы краіны мусяць хваляваць не толькі Харватыю, але і ўвесь Еўрасаюз. Бо можа здарыцца такая ж сітуацыя, што з Балгарыяй і Румыніяй, якія ўвайшлі ў ЕС у 2007 годзе. Гэтыя краіны таксама паспяшаліся з рашэннем, як лічаць аналітыкі, і таму дагэтуль маюць нестабільныя ўрады і праблему з карупцыяй. Паводле групы Transparency International, якая адсочвае карупцыю на глабальным узроўні, летась Харватыя займала па гэтым паказчыку 62-ю пазіцыю са 176 краін. Даніэль Фішер, член праўлення Transparency International у Загрэбе, адзначае прагрэс, які быў дасягнуты ў галіне судовай празрыстасці і падатковага рэгулявання. Але Наташа Срдоч, сузаснавальніца Адрыятычнага інстытута грамадскай палітыкі, лічыць, што гэта спроба выдаць жаданае за рэчаіснасць.
Як толькі Харватыя знаходзіцца ўнутры, Еўрапейскаму саюзу нашмат складаней правесці змены ў прымусовым парадку. Цяпер больш няма рычагоў уздзеяння на ўрад.
Але разам з тым, уваходжанне Харватыі мае стратэгічнае значэнне для ЕС, бо дае магчымасць пашыраць паўднёва-ўсходнія межы. Калі ж вяртацца да карупцыі ці бюракратыі, то харватам таксама ёсць што прад'явіць Брусэлю. Вытворцы мясновага віна Прошык нечакана сутыкнуліся з забаронамі на продаж, бо назва іх напоя вельмі падобная да італьянскага віна Просеко. І нават тое, што харвацкае віно вырабляецца некалькі стагоддзяў і прадстаўляе зусім іншы гатунак у параўнанні з італьянскім, еўрапейскіх чыноўнікаў не цікавіць. Забарону тлумачыць сельскагаспадарчая камісія ЕС.
Правілы вызначаюць, што калі прадукт, які носіць імя вельмі падобнае на прадукт, які ўжо ёсць на рынку і мае абарону закона Еўрапейскага саюзу, не павінен прысутнічаць на рынку, праз гэта можа стварыцца блытаніна сярод спажыўцоў і ўвесці іх у зман.
Вытворцам віна прапануецца адмовіцца ад свайго брэнду і выкарыстаць іншую назву. Дмітрий Кустоўскі, Еўрарадыё.
Складваецца ўражанне, сябры, што Брусэль, навучаны горкім досведам з Румыніі, Балгарыі, асабліва Грэцыі, якую хутка прынялі калісьці ў ЕС, нягледзячы на тое, што яна не адпавядала цэламу шэрагу эканамічных паказнікаў, стаўся Брусэль звышуражлівым і цяпер проста змена халодная. Ну але ж крытычнае і рацыянальнае мысленне заўжды лепшае, чымся заплюшчаныя вочы і ўраптымізм, якім даволі доўга хварэла аб'яднаная Еўропа. Ці не так? Хафт Норн Хайтс працягвае музычны эфір на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
Для кагосьці дзень радасці, для іншых расчаравання. У чацвер у Беларусі апошні дзень паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы.
Няўпэўненыя ў сваіх балах абітурыенты ліхаманкава шукаюць вучэнні ды факультэты, на якія іх гарантавана прымуць. Нехта шкадуе, што мала рыхтаваўся да тэставання, нехта наракае, што не было грошай на рэпетытара.
Ну але ў большасці сваёй людзі не губляюць надзею звязаць навучанне з тым, чым рэальна хочацца па жыцці займацца. З 5 хвілін студэнтамі гутарыў Арцём Мартынавіч.
У апошні дзень падачы дакументаў абітурыенты падбіраюць спецыяльнасць пад свае вынікі тэставання. Абітурыент Станіслаў Збаранавіч сваю спецыяльнасць называе не адразу, узгадывае і перакідывае дакументы з БДУ ў Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт на эканоміку і кіраванне прадпрыемствам. Там з яго 289 баламі больш шанцаў.
Только што забраў дакументы адсюда. На эканамічны факультэт, тоже на менеджмент. І тут оказалось очень много человек, претендующих на это место с высшими баллами, чем у меня, и мне ничего не светит, я забрал.
Таких, як Станіслаў, у фае галоўнай ВНУ каля паўсотні. Патэнцыйныя студэнты пільна адсочваюць балы на факультэтах. Некаторыя з бацькамі шукаюць, куды пайсці. Мікіта збіраецца рабіць камп'ютарныя гульні, таму хоча пайсці на праграміста. Але чакае разам з маці, калі складзецца прыкладны прахадны бал. На іспытах падвяла фізіка. Мало рыхтаваўся, адразу заўважае маці Тамара Александровна.
Репетитаров не было, курсы были. Аттестат очень хороший, у него 9,4, а подкачала тестирование физика.
Женя Састоліну поступаю в Беларускі педагагічны універсітэт імя Максима Танка. Ён мае 151 бал на тэставанні, але з такімі балами на факультэце прыродазнаўчых навук хлопцы чакаюць. Поступаюць за мяжу. Ірына Збаранавіч уедзе вучыцца ў Польшу, хоць іспыты здавала і ў Беларусі. там престижней, лічить дівчина.
Попрестижней буде в Польщі вчитися, ніж в Білорусі.
Ну, я і тут давала ЦТ на всякий случай, ну, думала, якщо не пройду.
Таких високих прохідних балів не було кілька років. Одразу каже відказний секретар прийомної комісії БДУ Людмила Хухлинтіна. Каб вчитися міжнародному праву на факультеті міжнародних відносинів, треба буде набрати 388 балів з 400 магчимих. І гэтий бал ще може вирости, бо прийом документів покуль не скончений. Не глядячи на слабые выники тестования, нагадаем, 37% не добрали необходимые баллы, как поступать в универ. У БДУ недобору не прогнозуют. Уголовную вину Украины сёлета подает документы шмат выдатников. Каля полсотни человек мают больше за 380 баллов по тестованию и 124 переможцы республиканских олимпиад, которые поступают без испытов. Нагадаем, в этом году державная ВНУ готовая принять 79 тысяч абитуриентов, 30,5 тысяч на бюджетные места. При этом тестовании сдали только 74 тысячи хлопцев и девчат. Артём Мартынович, Еврорадио.
Тем не менее, всем жадаем поспеха. Навод, коли не отрымалось поступить туда, куда хотели, завжды можно зерня сенсовное знайти и на иншем факультете. Або перевестись уже в процессе. Поколь Берлин с песней про внутреннего я, до якого варто часом прислуховываться. Мы не спим всю ночь, каб быть счастливыми. Хит этого лета спевая нам гурт Daft Punk. Не ведаю, ці дні і ночі не спіть наша музична редакція, каб падрыхтаваць, сябры, для вас свежі музычныя навіны, але напэўна шмат часу, шмат белага дня яна на гэта траціць. Сёння ў шоу-бізе, між іншага, пра цікавы трыб'ют ад ляпіса Трубяцкога. Яны прапанавалі розным гуртам зрабіць кавер-версіі на свае песні да капіталаўскага перыяду, і яны ўвойдуць у новую складанку. Што яшчэ цікавага ў свеце шоу-бізнесу ўжо зараз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Гурт «Ляпіс Трубецкой» аб'явіў пра збор кавераў для праекту «Ляпіс Крю Трубют». Лепшыя з іх увойдуць у афіцыйную складанку. Музыкі кажуць, што праект выдатная магчымасць адрадзіць старыя хіты «Ляпісаў» да капіталаўскага перыяду кшталту «Мецеліцы», «Галубей», «Ранітава сэрца». Праўда, згодна са схемай перараджэння, гэтыя песні мусяць пераўтварыцца ў нешта большае і самадастатковае, а менавіта загучаць у стылістыцы сучасных «Ляпісаў». Панк, скапанк, скакор, бразрок ці магутная прыгожая музыка пад знакам «Тру» толькі вітаецца. Свае версіі песень «Ляпіса Трубецкога» гурты могуць выкладаць у блогу каманды на сайце Планета.ру. Песні, якія ўводуць у альбом «Трыб'ют», будуць адбірацца музыкамі гурта. Яшчэ дзве патрапяць у складанку дзякуючы народнаму лайк-галасаванню. Калектывы, чые версіі патрапяць у дыск, атрымаюць афіцыйнае права выконваць іх на сваіх канцэртах і ўключаць у свае альбомы. Дарэчы, не музыкантам удзельнічаць у «Трыб'юце» таксама не забараняецца. Яны могуць зрабіць свой унёсак у студыйны перазапіс каверу і выданне альбома на розных носьбітах, пасля чаго атрымаць аўтарскі асобнік у больш танным ці больш эксклюзіўным варыянце, у залежнасці ад унесенай сумы. Гурт «Адпечаткі» прэзентуе на Еўрарадыё новы трэк «Алкаголік-праграміст». Рэп-дуэт з Мінска прысвячае трэк самому папулярнаму амплуа і самай зайздроснай прафесіі ў Беларусі, якія сышліся ў адным персанажы. Сур'ёзны чалавек з гурта «Адпечаткі» кажа, што песня гэта зборны вобраз ягоных сяброў-праграмістаў. Тое, што наступным героем песні «Адпечаткаў» будзе гейм-дызайнер-амфетамінщик, музыка рашуча абвергае. Паслухаць песню можна на нашым сайце euroradio.fm. У британцаў «Пласіба» чарговы сінгл «Loud Like Love» – загалоўная кампазіцыя будучага альбома, рэліз якога запланаваны на 16 верасня. Нагадаем, у будучы лонгплей уводзе 10 трэкаў, запісаных пад кіраўніцтвам прадзюсера Адама Ноўбала. Дыск будзе дасяжны адразу ў 5 фарматах. Апроч стандартных лічбавых камплектаў, можна будзе набыць яго на вініле і ў выглядзе падарункавага дэлюкс-камплекту. Франц Фердинанд выпустили новый клип на песню «Love Illumination» – парный сингл до недавно презентованного «Right Action». Автором постановочного видео выступил Тим Сакенти, режиссер клипов для «Депеш Мод», «The Big Pink», «Animal Collective» и інших. синглы – попередники новой пластинки шотландцев «Right Thoughts, Right Words, Right Action», якая выйдет уже 26 жнивня на лейбле «Домино». Диск складуть 10 треков, у записи яких брали удел Джо Горард и Алексис Тейлор с «Hot Chip», Роксет Клиффорд с «Вероника Фолс» и иншие музыки. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь из Еврорадио.
Великих и могутных информационных бомбов в нашей программе не было, але, может, и доброе, потому что ничего не выбухнуло нигде. Подходит до своего завершения программа «Еврозум», якую сегодня вели для вас Лиза Кучарова и Олег Барцевич. Больше информации, как завжди, на нашем сайте Еврорадо, еврорадо.фм, еврорадо.by. И на этом все. Покидаю вас с Animal Jazz, песня про то, что уже чего практически нема в нашем житті, она вот там, где ее есть уже отходить в минулое.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.